Մաս երկրորդ Գլուխ առաջին Երորդ սերունդը Նոյեմբերյան մի օր, հետ միջորեին, Ջոլի Ֆորսայթն իջնում էր Օքսֆորդի կենտրոնական փողոցով. Նույն փողոցով բարձրանում էր Վելդարթին. Ջոլին դեռ քիչ առաջ փոխել էր թիավարության մարզազգեստը, և այժմ գնում էր տապակ ակումբը, որի անդամն էր ընտրվել վերջերս. Վելը դեռ քիչ առաջ փոխել էր ձիավարության զգեստը, և այժմ խիզախորեն գնում էր բուքմեյքերի մոտ, Corn Market փողոց. «Հալո», ասաց Ջոլին։ «Հալո», պատասխանեց Վելը։ Ընդամենը երկու անգամ զարմիկները հանդիպել էին միմյանց։ Երկրորդ կուրսեցի Ջոլին մի անգամ նախաճաշի էր հրավիրել նորեկ ուսանողին, և մեկ էլ երեկ իրիկուն իր արտեսել էին մի քիչ արտասովոր հանգամանքներում։ Corn Market-ի վրա, մի դերձականոցի վերևում, բնակվում էր մի պատանի, այն անչափահաս կոչվող առանձնաշնորյալ մատղաշներից, որոնց հսկա ժառանգություն է բաժին ընկել, և որոնց ծնողները մահացել են, խնամակալներն էլ հեռու են, իսկ իրենք արատավոր բնասներ ունեն։ 19 տարեկան այս պատանին սկսել էր կյանքի մի ուղի, որ գրավիչ ու անբացատրելի հասարակ մահկանացուների համար, որոնք բավական է մի անգամ լրիվ տանուլ տան խաղում և սնանկանան, էլ չեն մոռանա այդպիսի դասը։ Նա արդեն նշանավոր էր դարձել որպես Օքսֆորդում միակ տղան, որ ռուլետի սեղան ունի, և իր ստանալիք ժառանգությունը նախորոք վատնում էր շշմեցուցիչ արագությամբ։ Նա քրամին էլ քրամակող արել անցել էր, թեև ժիր էր խառնվածքով ու բավական մարմնեղ մի տիպ, որ չուներ քրամի հրապուրիչ ալարկոտությունը։ Երբ առաջին անգամ Վելին տարել էին այնտեղ ռուլետ խաղալու, դա մկրտվելու նման մի բան էր եղել նրա համար, իսկ երբ ուշգիշերին վերադարձել էր կոլեջ, մտնելով այն լուսամուտից, որի ճաղերը թաքուն սղոցված էին, ուսըտից ամրացված, դա էլ եղել էր առաջին հաղորդությունն առնելու նման մի բան։ Եվ ահա երեկ իրիկուն, այդ մեծ վայելքի ընթացքում, մի վարկյան աչքերը բարձրացնելով խաղասեղանի գայթակղիչ կանաչից, նա ծխի քուլաների մեջ տեսել էր իր զարմիկին, որ սեղանի մյուս կողմ էր կանգնած։ Կարմիրը շահում է, կենտ և կորցնում է, ու հետո այլևս չէր տեսել նրան։ «Եկեք ինձ հետ ակումբ, թեյ խմենք», ասաց Ջոլին ու միասին ներս մտան։ Կողմնակի մարդը միասին տեսնելով նրանց, անորսալի մի նմանություն կարող էր նկատել երրորդ պորտի այս զարմիկների միջև, որոնք Ֆորսայթների երրորդ սերնդին էին պատկանում։ Դեմքի նույն կառուցվածքն ունեին նրանք, թեև Ջոլիի աչքերը ավելի մուգ մոխրագույն էին, մազերը ավելի շեկ ու ավելի գանգուր։ «Խնդրում եմ թեյ ու կարաքով չամչահաց», պատվիրեց Ջոլին մատուցողին։ «Կծխեք իմ այս սիգարետներից», ասաց Վելը։ «Տեսա ձեզ երեկ իրիկուն. Ձեր բախտը բերեց»։ «Չէի խաղում»։ «Ես 15 ֆունտ շահեցի»։ Ջոլին շատ էր ուզում կրկնել այն կեսկատակ խոսքը փողով խաղալու մասին, որ մի անգամ լսել էր իր հորից։ «Երբ քեզ եմ պլոկում, ցավ ես զգում, երբ ինքդ ես պլոկում, վատ ես զգում»։ Բայց նա բավարարվեց ասելով. «Զզվելի խաղ է էստիս. Դպրոցում այդ տղայի հետ ենք սովորել. Ահա որ հիմարի մեկն է»։ «Օ, չգիտեմ», ասաց Վելն այնպես, որ կարծես խոսում էր ի պաշտպանություն վատաբանված մի աստծո։ «Նա հոյակապ տղա է»։ Մի պահ լուրջ ծխի քուլաներ արձակեցին։ «Կարծեմ իմ հարազատներին հանդիպել եք, չէ»,  ասաց Ջոլին։ «Վաղը գալիս են այստեղ»։ Վելը կարմրեց մի քիչ։ «Իսկապես, ուզում եք բացառիկ ճշգրիտ տեղեկություններ տամ ձեզ Մանչեսթրի նոյեմբերյան Հենդրի Քեփի մասին. կարող եք ձեր բախտը փորձել»։ «Շնորհակալ եմ», Ես միայն դասական ձիարշավով եմ հետաքրքրվում։ Կարգին փող չեք շահի դրանից, ասաց Վելը։ Չեմ սիրում այդ բուկմեյքերներին։ Այնպիսի դժոց է այնտեղ, գարշահոտություն։ Ես սիրում եմ ձիերի վազքը դաշտում։ Իսկ ես սիրում եմ գրազի դնել իմ կարծիքը, պատասխանեց Վելը։ Ջոլին ժպտաց։ Նման էր հոր ժպիտին։ Ես այդպիսի կարծիքներ չունեմ։ Միշտ էլ փող եմ կորցնում, երբ գրազ եմ գալիս։ Իհարկե, պետք է այդպիսով փորձառություն ձեռք բերեք։ Այո, բայց կեղտոտ բան է դառնում այդ ամբողջը։ Փոշի ես փչում մարդկանց աչքին։ Դե, անշուշտ, կամ դու, կամ թե չէ, նրանք քո աչքին կփչեն։ Հետաքրքրությունն էլ հենց դրա մեջ է։ Մի թեթև արհամարանք երևաց Ջոլիի դեմքին։ Դասերից դուրս ինչ եք անում։ Թիավարում եք։ Ոչ, սիրում եմ ձի քշել։ Հաջորդ կիսամյակին պոլո կխաղամ, եթե կարողանամ համոզել պապիս, որ մի քիչ փող ցնցա։ Մեծ օրեղբայր Ջեմսը, չէ՞։ Ինչպիսի մարդ է։ Աշխարհի չափ ծեր, ասաց Վելը, և միշտ վախենում է, որ կսնանկանա։ Կարծեմ իմ պապը և նա հարազատ եղբայրներ էին։ Հավատալս չի գալիս, որ այդ ծերերից որևէ մեկը խիզախ, մարզասեր մարդ եղած լինի, ասաց Վելը։ Երևի բոլորն էլ փող են պաշտել միայն։ Իմ պապը ոչ, վրաբերեց Ջոլին եռանդով։ Վելը թափ տվեց սիգարետի մոխիրը։ Փողը պետք է ծախսելու համար միայն, ասաց նա։ Կուզենայի ավելի շատ ունենալ գրողը տանի։ Ջոլին աչքերը բարձրացրեց, նայեց նրան շիտակ, խստադատ հայացքով, որ ժառանգել էր մեծ Ջոլյոնից։ Մարդ չպետք է փողի մասին խոսի։ Ու նորից լռեցին մի պահ, խմելով իրենց թեյը և չամչահած ուտելով։ Որտեղ են մնալու ձեր հարազատները, հարցրեց Վելը վարպետորեն, իբր թե իմիջայլոց։ Ծիածանում։ Ինչ է ձեր կարծիքը պատերազմի մասին։ Զզվելի է առայժմ։ Կարգին մարդիկ չեն այդ բուրերը, բոլորովին։ Ինչու բացեի բաց չեն կռվում։ Իսկ ինչու այդպես անեն։ Ուրիշ ոչ մի առավելություն չունեն այս պատերազմում, բացի իրենց կռվելու ձևից։ Ճիշտ ասած, ես հիանում եմ նրանցով։ Այո, կարողանում են լավ ձի քշել ու կրակել, ընդունեց Վելը։ Բայց ստոր մարդիկ են։ Ճանաչում եք Քրամին։ Մարթան Կոլեջից։ Միայն դեմքով։ Նա էլ այն շվայտ խաղամոլներից է, չէ՞։ Մի տեսակ շինծու էժանագին պարծենկոտ։ Վելը շիպ-շիտակ ասաց։ Նա իմ բարեկամն է։ Ահ, ներողություն։ Եվ նրանք նստած էին բռնազբոսիկ, խուսափելով իրար նայելուց։ Ամեն մեկն ընդունել էր սնոբիզմի իր նախասիրած կեցվածքը։ Եվ իրոք, Ջոլին անգիտակցորեն կազմավորվում էր, հարելով այն շրջանակին, որի կարգախոսն էր. «Անկարելի է, որ դուք կարողանաք մեզ վարակել ձեր ձանձրախտով. Առանց այն էլ կյանքը կարճ է, և մենք խոսելու ենք ավելի արագ ու ավելի վճռական. Մենք ավելին ենք անելու, ավելին ենք իմանալու, և որևէ նյութի վրա մենք կանգ ենք առնելու շատ ավելի քիչ, քան դուք կարող եք երևակայել. Մենք լավագույնն ենք, մենք երկաթալարից ու ամուր թոկից ենք հյուսված»։ Իսկ Վելը անգիտակցորեն կազմավորվում էր հարելով մյուս շրջանակին, որի կարգախոսն էր. «Անկարելի է, որ դուք կարողանաք հետաքրքրել կամ հուզել մեզ. Մենք ամեն ինչ զգացել ենք արդեն. Կամ եթե չենք զգացել, ձևացնում ենք, թե զգացել ենք. Մենք այնքան հոգնել ենք կյանքից, որ ժամերը դանդաղ են անցնում մեզ համար. Մենք սառնասրտորեն կարող ենք տանուլ տալ մեր վերջին շապիկը. Մենք արագ ենք թռել ու ամեն ինչ թողել ետևում. Սիգարետի ծուխ է այս աշխարում ամեն ինչ. Բիսմալլա»։ Մրցակցության ոգին, որ անգլացիների ուղն ու ծուցն է, այս պատանի ֆորսայթներից յուրաքանչյուրին ստիպում էր իդեալ ունենալ. Իսկ դարավերջում իդեալները խառնաշփոթ են լինում. Ազնվականների մեծ մասն արդեն ցատկոտող Հիսուս աղանդի սկզբունքն էր դավանում, թեև տեղ-տեղ քրամի նման մեկը, իսկ քրամը ազնվականի որդի էր, կատարյալ ալարկոտությամբ երկրպագում էր խաղամոլի այն նիրվանային, որ 80-ական թվականներին դենդիների ու դոնժուանների գերագույն բարիքն էր եղել։ Եվ քրամի շուրջ դեռ հավաքվել էին զուր հույսերով տարված ազնվականներ, դրամատեր ընկերների շքախմբով։ Բայց այս երկու զարմիկների միջև մի ուրիշ, շատ ավելի խոր թաքնված համակրանք էլ կար։ Դա գալիս էր իրենց գերդաստանական աննկատելի նմանությունից, որ երկուսին էլ վրդովում էր գուցե, և կամ գերդաստանի այս երկու ճյուղերի միջև շարունակվող այն հին թշնամանքից, որի տարտամ գիտակցությունն ունեին երկուսն էլ, լսած լինելով իրենց մեծերի պատահական խոսքերը կամ անորոշ ակնարկություններն այդ մասին։ Եվ Ջոլին, ծլնգացնելով իր թեյի գթալը, մտքում ասում էր. «Սրա փողկապի զարդասեղը, սրա բաճկոնակը, և ինչպես է բառերը ծոր տալիս, և ռուլետ էլ է խաղում, Տեր Աստված»։ Իսկ Վելը, իր չամչահացը վերջացնելով, մտածում էր. «Սա ինչ վայրենի տիպ է»։ «Երևի դիմավորելու եք ձեր հարազատներին», ասաց նա վեր կենալով. «Խնդրում եմ հայտնեցեք իմ կողմից, կցանկանայի ցույց տալ նրանց մեր Բրեյզնոուս կոլեջը, այսինքն մի շատ բան չկա այնտեղ, բայց դե գուցե կուզենան տեսնել»։ «Շնորհակալություն, կհարցնեմ»։ «Գուցե կնախաճաշեն ինձ մոտ»։ «Ես շնորհքով սպասավոր ունեմ»։ Ջոլին չգիտեր ժամանակ կունենան արդյոք։ «Կհարցնեք ամենայն դեպս»։ «Դա ձեր ազնվությունն է», ասաց Ջոլին լրիվ համոզված, որ նրանք չեն գնա, բայց բնազդորեն քաղաքավարի լինելով ավելացրեց. «Ավելի լավ է դուք վաղը մեզ մոտ գայիք ճաշի»։ «Սիրով»։ «Ո՞ր ժամին»։ «7:30»։ «Հագնված»։ «Ոչ»։ Եվ նրանք բաժանվեցին, մի խուլ թշնամանք զգալով իրար դեմ։